Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Protesta në Prishtinë për uljen e çmimit të rrymës. Autoritetet paralajmërojnë përdorimin e ligjit kundër ndërhyrjes së Serbisë në emrimet e zyrtarëve komunal. Franca mobilizon 10.000 trupa për të forcuar sigurinë. Shtypi ndërkombëtar tërheq vërejtjen për rritjen e ekstremizmit në Evropë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një numër i organizatave jo qeveritare u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës të mos paguajnë faturat e shpenzuara të energjisë elektrike për shkak të, siç është thënë, çmimit të lartë të energjisë elektrike. Në një protestë të mbajtur para ndërtesës së distribucionit për furnizim me energji elektrike, është kërkuar që të ulet çmimi i rrymës, që vitin e kaluar brenda 2 muajsh është shtrenjtuar 2 herë. Policia e Kosovës sot ka ndaluar 4 protestues, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Daud Hoxha, zyrtar për marrëdhënie me publikun në policinë e Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Ulja e çmimit të energjisë elektrike, kthimi i tarifës së lirë në orarin ditor që praktikisht nuk ekziston, si dhe transparenca publike mbi pronarin e ri të distribucionit, kanë qenë kërkesat kryesore të disa qytetarëve që kanë protestuar të hënën para ndërtesës së distribucionit për furnizim me energji elektrike i njohur me shkurtesën KEC. Në protestën organizuar nga klubi politik i studentëve dhe përkrahur nga një numër i organizatave jo qeveritare që veprojnë në Kosovë, është bërë thirrje që mos të paguhen faturat e shpenzuara të energjisë. Fisnik Salihun nga klubi politik i studentëve tha se keci po mashtron qytetarët e Kosovës.
Na po bëjnë thirrje mos me pagu rrymën derisa të ulin çmimet. Nëse ka llogaritë Kosovës me ndërprer rrymën, me të ndërprer. Se këta ta ndërprerin rrymën për 5 euro, a kërkojnë mirëkuptim se ju ka bën një prishje, atje thonë.
Izmi Mehmeti, punëtor në institucionet publike pjesëmarrës në protestë, thotë se vitin e kaluar krahasuar me vitin 2013, energjia elektrike shtrejtuar 100%.
Jeni të bindur që 100% rryma më shtrejt. Kjo mund vërtetohet, thoni edhe qeverisë. Na nuk flasim pa argumente pa fakte. Kto janë faktet vërteta? Populli është lodhmo, nuk ka ku të shkoj.
Ndërka që një qytetar tjetër i papun, Muhammed Caka, kërkon nga autoritetet kosovare që të luftojnë korrupsionin në kompaninë e Kecit.
Qeverinë e Kosovës, ju jeni zëtu se keni mi luftu korrupsionin, krimin edhe korrupsionin. Që ku e keni këtu një shambull, fillon e mi luftu korrupsionin.
Ndërka që gjitha pronar të kompanive prodhuese para protestuesve kanë thënë se energjinë elektrike paguajnë 270% me shtrejt se sa ajo për ambisëri. Abdullah Bajra, pronari fabrikës e ujit Kikan nga Kamenica, tha se çmimi i lartë i energjisë po vështirëson afarizmin e tij biznesor.
Nuk ka asnjë prodhues i botës që vjen edhe i përballon këto kritere, se do t'i ka vendosur rregullatori i energjisë. Në vend që energjia për prodhues duhet të qenë shumë e ulët, edhe për me kriju vendës punës.
Ndryshe në muajnë gusht të vitit e kaluar, bordi zyre se regulatorit të energjis kanë zirë vendim lidur me rritin e tarifave të energjis elektrike për 5.18%. Një vendim të njashëm, kë institucione kishte marrë dhe në muajnë qershor, ku kishte aprovuar vendime për rritit e tarifave me pakicë të energjis elektrike prej 4.57% për konsumatorët e regullt. Ndërka që sa i përket kërkesave të protestuesve, KEC ka sqaruar përmes një komunikate për media. Në komunikat thuhet se kjo kompani nuk përcakton çmimin e energjisë elektrike dhe nuk është në kompetencë të kësaj kompanie të përcaktojë tarifat dhe strukturën tarifore. Ndërkaq sa i përket transparencës publike për pronarin e ri, thuhet se nga data 1 janar 2015 me kërkesë zyrëse rregullatorit të energjisë është bërë ndarja distribucionit dhe furnizimit dhe pronarët e KEC-it kanë themeluar kompaninë KESCO, pronar të së cilës janë prapë kompanitë Çalik dhe Limak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër Serbisë në lidhje me ndërhyrjet e saj në emrimin e zyrtarëve komunal në Kosovë. Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorin forcën e ligjit. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër ndërhyrjes së Serbisë në emrimet e zyrtarëve komunal. Së fundi autoritetet serbe kanë emëruar Bratislav Nikolić në postin e kryetarit ilegal të komunës së Shtërpces, i cili një herësh është edhe kryetari i zgjedhur i kësaj komune. Ndërhyrjet e ngjashme kanë ndodhur edhe në komunat në veritë e Kosovës. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorim forcën e ligjit lidhur me këto raste.
Në parimin e bashkëpunimit ton me Bashkimin Evropian në kuadër të dialogut të Brukselit, ne kemi çasje që gjithmonë në fazën e parë të krimit problemit kërkojmë një koordinim me Brukselin për hapat që do të ndërmarrim. Mirë po, në qovë se Brukselin nuk do të ja përgjigje apo do të vonohet, ne do të jemi të detyruar ta përdorim forcën e ligjit.
Qeveria e Republikës së Kosovës e ka njoftuar Bashkimin Evropian në lidhje me vazhdimin e ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim me rastin e vendimit për vazhdimin e funksionimit të strukturave paralele. Nën kryetari Kuvendit të Kosovës Gleo Konjuvca konsideron se në radhë të parë kuvendi deputetët me shumicë votash do duhet që të miratojnë një dokument vendim për shpallin e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë si të paligjshme. Konjuvca thekson se për të gjitha ata personat të cilët përfaqësojnë institucionet të paligjshme paralele duhet të ngrehen pa di.
Duhet me masa konkrete që të çmontohen këto struktura paralele nëpërmjet organave të sigurisë dhe të përndiqen penalisht të gjitha ata që bëjnë shkelje të tilla. Gjithmonë kemi pasur sikur një farë, le të themi, një lloj sikur marrëveshje të heshtur apo gentlemane që Serbia mi vazhdu strukturat e veta paralele këtu të paligjshme që janë dhe të karakterit kriminal. Kurse Kosova këtë që ka përbën është po ankohet në Bruxell.
Duke mos vepruar ndaj rasteve të tila, Konjuvca thotë se Kosova është duke u vendosur në një pozicion jo serios si shtet.
E dim prej përvojave caktume që kur një shtet e tregon në vetën të pafuqishëm në raport me strukturat të tila dhe nuk mund të anulloj, kurse ato si vazhdojnë të egzistojnë, atëherë, e kemi pa ose përvoja të regon që këtu zakonisht përfundojnë procese negociatore.
Kurse Naim Rashiti nga grupi Balkanik për politika thot se për rastet e tila institucionet e Kosovës duhet të veprojnë për kitazi me ligjet dhe kushtetutën.
Në praktik është i ligjore, është antikushtetuse dhe nëse me të vërtet a i zyrtar pranon dhe tyrën, a i ka shkiri kushtetutën.
Ndryshën e ligjën për veqeverisi lokale thuet se nëse kryetari i komunës emrohet apo zgjidhet edhe përfaqësues një organi tjetër të emruar nga një shtet tjetër, atëherë konsiderohet ndërhyrje në sistemin kushtetues të vetë qeverisjes lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë koalicionin aktual qeverisës për mungesë të dinamikës së punës dhe jo seriozitet. Sipas tyre, qeveria që po drejtohet nga kryeministri Sam Mustafa vazhdon të mbetet e pakompletuar dhe nuk ka reagime adekuate ndaj disa zhvillimeve që kërkojnë ndërhyrje urgjente, siç është rasti i imigrimeve ilegale. Kronike Zjatingashit.
Jo funksionalizimi qeverisë së Kosovës, mos trajtimi migrimit ilegal dhe mungesa një plani të qartë të punës për vitin 2015 janë vlerësuar si treguesi shenjave të para të zhgënjimit, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qeveria e re e Kosovës po konstituohet ngadalë, duke e injoruar faktin që për 6 muaj Kosova ishte në një krizë institucionale. Qeveria ka mbetur e pakompletuar pa zëvendës ministra, sikurse që kanë mbetur ende jo funksionale shumë agjenci shtetërore. Publicisti Halil Matoshi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni aktual qeverisës i ka humbur shumë kohë Kosovës dhe se sipas tij edhe pas një muaji të funksionimit ende nuk ka nisur konkretisht të punojë.
Qeveria e Kosovës nuk po arrin që të kompletohet, duke qenë se nuk po arrin që të akomodoj përkasisht të ratoj militantët partijak të dy partive kryesore në vend.
Ndërko, Petri të Zogaj nga Lëvizja Folk ka thënë për programin tonë se formimi dhe funksionalizimi institucionit punëve, po vazhdon me një jo normalitetën nga që nuk vërehet dinamikë për kompenzimin e kohës së humbër. Një mentalitet i tillë qeverisës ka vijuar zogaj, nuk e kthen besimin e luhatër të qytetarëve të Kosovës në institucione.
Nuk po shohim dinamizëm as në draftimin e programit qeveritar, as në planin vjetor se çfarë do të bëjë qeveria, as në strategjinë legislative se çfarë do të bëjë qeveria me ligjet e reja, me ato që janë me ndryshimet, plotësimet dhe gjërat tjera, dhe as me timin e kabineteve, me zëvendës ministra.
Ndonë se koalicioni aktual përbëhet nga dy partit më të mëdha në Kosovë, ajo që i mungon qeverisës aktuale si pas Petrit Zogajt është serioziteti. Këtë aje argumenton me faktin se kjo qeveri nuk e ka trajtuar si urgente, por si diçka normale çështjen e migrimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit në mungesë të perspektives ekonomike dhe vendeve të punës.
Qeveria nuk është marrë asme me dinamikën që i zhdosh më marrë me çështjen e emigrimit qytetarëve të Kosovës ilegalisht jashtë vendit. Pra, me një situatë emergjente, qeveria u sjell sikur është situatë normale, dhe kjo besoj që ka kriju edhe më tej një varrloj zhgënimi në institucionet qendrore për...
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi thot se kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e tij nuk arritën të menaxhojnë as konfliktin që lindi ndërmjet ministrit serb Aleksandar Jablanović dhe familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të Gjakovës. Po ashtu, një fenomen tjetër që po e karakterizon qeverinë e ri të Kosovës sipas Matoshit është edhe mungesa e transparencës.
Edhe pse zoti Mustafa ka premtuar se do të jetë kryeministri i një qeverie transparente, asnjëherë domthonë nuk ka kriju një zyrë shtypi për kasesh një zëvend qeverisë ku gazetarët mund të drejtohen për informacion e shtesë. Po kjo qeveri, ndonëse është herët të theksuhet, vazhdon të jetë e ngjashme me qeverinë paraprake, skajshmërisht jo transparente.
Pas vonesës prej 6 muajve për konstituimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit të vitit të kaluar, presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga pati deklaruar se puna dhe dinamika institucioneve do të fokusohet në kthimin e besimit të luhatër të qytetarëve në këto institucione. Mirë po siç vlerësojnë analistët politik, fillimi i punës së kuvendit dhe qeverisë nuk ka dhënë shenja të kthimit të këtij besimi të luhatër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka hyrë në rrugë qorre, thot në një intervistë për programin ton, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet ta bëjë prioritet të zhvillimin ekonomik për të parandaluar migrimin ilegal. Ai kërkon më shumë mbështetje për sektorin prodhues. Bisedën me zotin Gërgjaliu e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërgjaliu, në vitin që lëm pas ishte një vit mjaft i vështirë ekonomik. Një rritje jo më shumë se 3% ekonomike kishte pezullim të aktiviteteve ekonomike për shkak të mosformimit të institucioneve. Si mendoni se do të mund të rehabilitohen të gjitha këto ngjecje që shumë në Kosova?
Është më së vërtetë si udhë ekonomike, ne kemi shpallë vitin 2014 si vit të dështuar ekonomikisht nga vetë fakti që e kemi pasin qasje shumë më tepër studioze dhe pragmatike se sa marketing dhe dekor. Do si analizoni indikatorët që e shfaqin këtë breng të dështimit ekonomikisht vitin 2014, ato përshin që krimi i vendeve të reja të punës ka qenë vetëm një dëshirë dhe jo realitet, investimit e huja direkte kanë qenë vetëm një dëshirë dhe jo një realitet, dhe rritja ekonomike e paraparë vërtet jo vetëm që nuk ka ndodhë, po është pothuajse përgjithësmu, dhe kur krejt saj i shtohet edhe fakti që Kosova me tutje është duke eksportuar para të gatshme, dhe krahas eksportit të para të gatshme dhe importit të produkteve nga jashtë e importon e inflacionin, para mendoj çfarë goditje pson konsumatorët dhe qytetarët e Kosovës.
Si të krijon vendet e reja të punës?
Po, në repart duhet kuptohet që nëse mendohet për zhvillim ekonomik, atë bashkë procesit të zhvillimit ekonomik duhet të jetë sektori privat. Vetëm sektori privat mund të krijojë vendet e reja të punës, mirëpo sektori privat ka nevojë edhe për mbështetje dhe mbrojtje institucionale, dhe për fatë keqë një gjëti duke munguar në Kosovë. Dhe në qovë se mbështetit sektori privat, në veçanti sektori prodhus, atër ardhënëria për punësin do tjetë shumë ndryshme. Mi po, mirimi më i madhë një shushtri është kur administrata publike ose qeveria është ajo që kryon vendet të reat punës, dhe sa më tepër të kryon qeveria vendet të reat punës ose institucionet, shumë më madhë është varfria dhe perspektiva e tyre. Prandaj në çështë ju analizoni Maqedoninë, në çështë analizoni Serbinë, në çështë analizoni Shqipërinë, problemi është më i madh për qeveritë tyre është administrata publike dhe si të reduktohet administrata publike dhe nuk jemi duke mësuar nga gabimet e tjerëve, prandaj duhet vërtet të kthehemi drejt sektorit privat, të kthehemi drejt prodhimit dhe prodhimtarisë vendore.
Sa i përket imazhit të përgjithësisë të Kosovës jashtë vendit tek investitorët dhe huaj, ju keni pasur takime me investitorë, çfarë thon ata për Kosovën, sa janë të gatshëm apo cili është disponimi i tyre për të ardhur dhe për të investuar?
Duhet kuptohet që Kosova vërtet e ka trashëguar një imazh shumë të dobët sa i përket ambientit biznesor, por në përgjithësi rreth Kosovës. Ju dini që sot vendet armiqësore të Kosovës përdorin plotë strategji të ndryshme për ta dëmtuar Kosovën, strategji të natyrës ekonomike, strategji politike dhe kuptohet si rrjedhë dhe krye këtyre është dëmtimi i madh të Kosovës, që Kosova të paraqitet sa më keq është e mundur në skenën ndërkombëtare. Mirpo e them edhe për herë të parë një bukuri shumë negative që duke përcjellur realitetin kosovar. Në Kosovë ka shumë ndërkombëtarë që punojnë dhe marrin paga bukur të majshme, dhe ata për ta siguruar qëndrueshmërinë në Kosovë dhe për të siguruar sa më tepër hyra, raportet e tyre janë enorm negative për Kosovën. Për shkak shkuan se në Kosovë nuk guxon të dilet në rrugë, nuk guxon të hyjë në restorane, duhet keni kujdes si po fletni, dhe shumë dukuri tjera negative që njerëzia i lexojnë dhe përmes një leximi të tillë krijohet një percepcion shumë negativ.
Intervistën e plot me zotin Gërxhaliu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, artikujt për sulmet terroriste në Francë vazhdojnë të jenë ndër më të lexuarit. Në pjesën e dytë të emisionit, postirash do t'ju sjellim një përmbledhje të shtypit ndërkombëtar në lidhje me ekstremizmin në Evropë. Do të ndalemi me një kronikë edhe të zhvillimet në Maqedoni, po ashtu, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Partia Shqiptare në qeverinë e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, është vënë në thumb të kritikave. Analistët në Shkup thonë se ajo nuk ka kurfar fuqi e vendimarrëse në krijimin e politikave ekonomike dhe sociale. Ajo kritikohet po ashtu edhe për ngjecjen në procesin e integrimit të Maqedonisë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim ka hedhur poshtë pretendimet e disa medjave të vendit se ribrendohet si parti, duke vënë në fokus çështjet ekonomike para angazhimit të kësaj partie për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, në bazë të cilit premtim dhe ka fituar zgjedhjet. Artan Grubi, zyretari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim për Evropën e Lirë, thekson se krahas integrimeve, kjo parti gjatë vitit 2015 do të ketë dhe realizimin e më shumë projekteve ekonomike që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Kam kërkuar që të shpjegojnë disa prej prioriteteve ekonomike në vitin 2015 dhe ne kemi theksuar gjithë ato projekte infrastrukturore që janë shumë të rëndësishme, si që janë autostrada Ohër, Kërçovës, Delë në Strug dhe në Qaftan, ujësjesat në Mikovë, në Zajaz dhe në Petovë, rruga Shkup Vlas, rruga Gostivar Kërçovë, si dhe zonat e lira ekonomike në Petovë, në Kërçovë dhe në Struk.
Tekson Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Por analistët politik thonë se bllokimi për një kohë të gjatë i procesit të integrimit është ajo që e ka detyruar Bashkimin Demokratik për Integrim të vendos prioritetet ekonomike para procesit të integrimit. Analisti politik nga Tetova, Lajdin Demiri, thosë se Bashkimi Demokratik për Integrim tani më një kohë të gjatë si parti politike, po edhe si partner e koalicionit qeverisës, është duke delegitimuar veten. Si pasojë mungesës së kapacitetit të veprimit politik brenda për brenda qeverisë, andaj dhe është detyruar që her pas here të nxjerrë dhe floskula se angazhohet për mirëqenien ekonomike të shqiptarëve të Maqedonisë.
Vendosja e vëmendjes të çështjes ekonomike është një prallë radhës, rësiese vendosja e vëmendjeve ose objektivave, duke i premtuar dhe duke mos i mbajtur dhe duke gjetur alternativa, tregon në të vërtet agoninë e kësaj partie, jo kapacitetin për veprim politik, dhe jo seriozitetin.
Tekson Alajdin Demiri, analist politik nga Tetova, si pas ti, vendosja e qështjeve të integrimeve në vijen e partë të prioriteteve të partnereve të koalicionit qeverisës, si nga ana e BDI-s, ashtu dhe VMRO-DPMNE-s, është pro forma, sepse realisht, as një veprim konkret i cili do të qonte ka zgjidhja e kontestit të emrit me Greqin, nuk është duke u ndërmar nga ana e qeverisë tani më disa vite me radhë.
Nuk ka gëzishmëri as nga Greqia, as nga Maqedonia, dhe nuk mund të ndosë mrekullia. Mrekullin duhet të bëjnë njerëzit, duhet të bëjnë partit politike, duhet të bëjnë qeverin, interesimi, nuk ka. Ndoshta është një gjas latente avje si vizës. Mirë po edhe ajo nuk është garant se dhe të meret me qështën e ndryshimit të emë.
Sakson Alajdin Demiri, analist politik, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Si që thame dhe më herët të ndërruar dëgjues në faqet e shtypit ndërkombëtar, gjenden sot artikuj të shumët që artikulojnë ide se si të luftohet ekstremizmi islamik në Evropë. Shumë nga to kanë në qendër integrimin e imigrantëve, lirinë individuale dhe tolerancën fetare. Dëgjojmë bashkë në minutat vijues një përmbledhje të këtyre shkrimeve. Sulmet terroriste që kanë ndodhur javën e kaluar në Paris kanë tronditur globin. Ato vazhdojnë të jenë në qendër të opinionit edhe sot, duke bërë që shumë media ndërkombëtare të shkruajnë për rritjen e nacionalizmit në Evropë. Gazeta Wall Street Journal në një shkrim me titull Neutralizimi i islamizmit radikal shkruan se në Evropë ka tradit të madhe të tolerancës për dallimet dhe liri për fetë. Por si pasaj shumë qytetarë bëhen bashkëfajtor të heshtur kur kjo tolerancë dhe liri kërcënohet nga dhuna jihadiste. Wall Street Journal shkruan se kundërshtimi i dhunës nuk është i mjaftueshëm, por duhet kundërshtuar nocionin se islami apo çdo interpretim i ngushtë i besimit është mbi kritikat. Nëse mësojmë të sfidojmë ideologjinë atyre që kanë rrëmbyer besimin ton, ne do të krijojmë elasticitetin që do të na lejojë të përparojmë në një shoqëri moderne, shkruan gazeta. Nga sulmet terroriste në dhe përreth Parisit kanë humbur jetën 17 persona. 12 nga ta janë vrarë nga sulmi në revistën satirike Charlie Hebdo. Islamistët radikal kanë vrarë po ashtu një police franceze dhe 4 pengje në një dyqan hebre. Të dielën është shfaqur një video e njërit prej sulmuesve në të cilën ai zotohet për besnikëri ndaj grupit militant të Shtetit Islamik. Gazeta Guardian shkruan se kultura e vetme që do t'i mbijetonte kasapanës që Shteti Islamik dhe aleatët e tij kanë planifikuar për Evropën duhet të ndërtohet në dy parime. I pari, toleranca fetare dhe respekti për të drejtat e migrantëve, sipas ligjit ndërkombëtar. I dyti, ndjekja agresive e sekularizmit, racionalizmit dhe lirisë individuale. Sipas gazetës Guardian, terrori islamist nuk mund të ndalohet vetëm nga shërbimet e sigurisë dhe të inteligjencës. Ai duhet të luftohet në mënyrë kulturore dhe ekonomike. Fanatikët fetar duhet të largohen nga të gjitha kontaktet edukative me fëmijët, ndërsa të rinjve t'ju gjenden vende pune, shkruan gazeta britanike. Të dielën për të ndëruar viktimat e sulmeve terroriste në Paris, atje janë mbledhur mbi 1 milion qytetar dhe tjetra lider botror. Marshime solidariteti ka pasur edhe në qytetet të tjera të Evropës, si Bruxelles, Berlin, Madrid, Stockholm e të tjera. Agjencia Geopolitike e Zbulimit Stratfor në një koment të sajin ka shkruar se Evropa tradicionalisht ka qenë djepi i nacionalizmit. Nga nacionalizmi romantik i shekullit 19 deri te totalitarizmi i shekullit 20, evropianët e kanë definuar veten me ndjenjën e fortë të përkatësisë kombëtare, shpesh të lidhur me gjuhën, etninë dhe fenë, dhe me mosbesim ndaj të huajve, shkruan Stratfor. Shumë qeveri evropiane veprojnë në një denë se imigracioni do t'indihmoj bashkimit evropian të zbus efektet e zvoglimit plakjes së popullsis, por disa vende luftojnë për të integruar plotësisht të sapo ardhurit. Papunësia të rinjve, mungesa mundësive dhe diskriminimi social ishin disa nga shkaqet e trazirave në Francë më 2005, kujton Stratfor. Një dekadë më vonë, sipas kësaj agjencie, pak gjë ka ndryshuar në Francë në aspektin e integrimit, ndërsa kriza ekonomike ka ndërlikuar disa nga problemet strukturore të vendit. Grupet islamike të tilla si Shteti Islamik janë duke përdorur me sukses rrjetet sociale për të tërhequr të rinjt perëndimor, paralajmëron Stratfor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë në Kosovë më 14 janar. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Shërbimi për Media i Kryeministrit Serb. Iniciativa qytetare serbe nga Rani Luku përmes rrjetit social Facebook u ka bërë thirrje qytetarëve të interesuar që t'i bashkohen pritjes për Vučićin në Gračanicë më 14 janar në orët e pasdites. Vučić do t'i vizitoj mjedisit për të, në të cilat jetojnë sërbët në Kosovë. Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka cilësuar si normale dhe të zakonshme këtë vizit. Kroacia ka zgjedhur gruan e parë presidente. Kolinda Grabar-Kitarović, një populiste konservatore, ka mundur presidentin Ivo Josipović në balotazhin e së dielës. Grabar-Kitarović ka fituar me një diferencë të vogël prej rreth 21.000 votash. Do të rimarim pozitën që na takon në Bashkimin Evropian dhe në NATO, do të marim vendin që meriton Kroacia, do të ripërtërim partneritetet strategjike si ato me mikën tonë Gjermanin, ka thënë Grabar-Kitarović. Franca ka thënë se ka mobilizuar 10.000 trupa për të forcuar sigurinë dhe se do të dërgoj mira policë për të mbrojtur shkollat hebreje. Ministria e mbrojtjes ka thënë se trupat do të dislokohen nga mbrëmja e së martës në zonat e ndjeshme. Kjo është era parë që trupat dislokohen brenda Francës në një shkallë të tillë. Lajmi pason sulmet terroriste që kanë ndodhur javën e kaluar në Paris. Në një tjetër zhvillim, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë të ditur se do të udhtojë në Paris këtë javë për bisedime me zyrtarët francez. Kerry ka thënë se do të qëndrojë atje më 15 dhe 16 janar. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama po përballet me kritika pasi nuk ka dërguar askënd në marshimin e së dielës në Paris, i cili është ndjekur nga më shumë se 1 milion njerëz, përfshirë 40 lider botror. Papa Francesku ka dënuar fundamentalizmin fetar që ka frymzuar masakrat në Paris dhe konfliktet e vazhdueshme në lindjen e mesme.
Nel sollecitare la comunità internazionale.
Shfaqshpresën se liderët fetar, politikë dhe intelektual, sidomos ata të komunitetit musliman, do të dënojnë të gjitha interpretimet fundamentaliste dhe ekstremiste të fesë që e përpiqen të justifikojnë akte të tilla të dhunës, ka thënë Papa Francesku. Ai ka bërë këto komente në adresimin vjetor për ambasadorët në Vatikan. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka kompletuar kabinetin e tij më shumë se 3 muaj pasi ka bërë betimin e presidentit. Emrat e 25 ministrave janë lexuar në një ceremoni në Kabul. Kabineti përfshin 3 gra që do t'i udhëheqin sektorët e arsimit, informimit dhe kulturës, si dhe ministrin për çështje të grave. Presidenti Ghani dhe rivali i tij zgjedhor, i cili tashmë është shef ekzekutiv, Abdullah Abdullah, janë grindur për javë të tëra për kitazi me përbërjen e kabinetit. Një klerik i shquar i Arabisë Saudite ka lëshuar një vendim fetar që ndalon ndërtimin e dordolecave, duke thënë se ata janë anti-islamik. Sheiku Muhammed Saleh Al-Munajjid ka thënë se ndërtimi i dordolecave do të thotë krimi një imazhi të qenjes njerëzore, një veprim që konsiderohet mëkatar në interpretimin e rrept të islamit sunit në Arabinë Saudite. Në vendimin e tij të publikuar në një webfaqe, kleriku Munajjid ka shkruar: "Nuk lejohet të bëhet statuj nga bora, qoftë edhe për loj. Zoti u ka dhënë njerëzve hapësirë të krijojnë çfarëdo që nuk ka shpirt. përfshirë drunj, anije, fruta, ndërtesa e kështu me radhë. Për më shumë lajme vizitoni I faqen ton të internetit evropaelir.org. Të gjithë së nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Miru dëgjofshim në orën 21.